Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου. Στην παραγωγή της εκπομπής συνεργάστηκε η Μαριλένα Κουσουλού. Στη δημοσιογραφική παραγωγή του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα η Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά και μπορεί να αλλάξει την πορεία της εκπομπής, αφού πολύ συχνά υιοθετούμε τις δικές σας προτάσεις, όταν είναι βέβαια στο κλίμα της εκπομπής, και τις περιμένουμε. Τις περιμένουμε να μας τις στείλετε. Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Η σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like και ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ό,τι ενημερώνουμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατοπαύλα πρόγραμμα. Πάμε όμως να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και επιστρέφουμε με τη σημερινή θεματολογία μας. Maricopa πρώτη σημερινή μας πρόταση έρχεται από την Εφορία Αρχαιοτήτων Λέσβου και αφορά την ετήσια πολιτιστική της εκδήλωση με τίτλο «Συντροφιά με τα καλοκαιρινά φεγγάρια 2021». Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Αυγούστου στον αρχαιολογικό χώρο του Ιερού του Μέσου η μουσική εκδήλωση «Όπερα Σαπφό» του Σαρλ Γκουρνό στην Πανσέλινο του Οξύριγχου. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο πιανίστας Δημήτρης Γιάκας που έχει και την επιμέλεια της μουσικής εκδήλωσης. Καλησπέρα σας κύριε Γιάκα.
Καλησπέρα κύριε Βενέζη.
Η πρώτη φορά που παρουσιάστηκε στη χώρα μας αυτή η όπερα ήταν πριν από 2 χρόνια στη Λίμνο.
Στη Λίμνο, ναι, ακριβώς.
Στο Διεθνές Συνέδριο Ιερά και Λατρεία στο Αιγαίο.
Ακριβώς.
Και πάλι είχατε εσείς την καλλιτεχνική επιμέλεια της μουσικής αυτής εκδήλωσης και συνοδεύατε στο πιάνο.
Ναι, με τους ίδιους συνεργάτες, με τους οποίους θα το παρουσιάσουμε τώρα και στην Λέσβο. Επρόκειτο να γίνει και πέρσι, είχε προγραμματιστεί για πέρσι, αλλά λόγω της κατάστασης με τον κορονοϊό ανεβλήθη. Οπότε θα γίνει φέτος με το καλό.
Πότε γράφτηκε αυτή η όπερα, κύριε Γιάκα, και τι αφηγείτε?
Στα μέσα του 19ου αιώνα από το Σαρλ Γκουνό και είναι μια όπερα που ακολουθεί λίγο τη συνταγή της εποχής. Δηλαδή έχουμε και το ερωτικό στοιχείο, έχουμε τον τενόρο, τον πρωταγωνιστή, το Φάουντα, ο οποίος παραπέει μεταξύ 2 γυναικών. Η μία είναι η Σαπφό, η ποιήτρια, η οποία τον έλκει και με την ομορφιά της και με το πνεύμα της, και η άλλη είναι η Ετέρα, η Γλυκέρη, η οποία αναφέρεται ως εκπάγλου καλονής γυναίκα. Αυτό είναι το ένα επίπεδο. Το άλλο επίπεδο είναι το καλλιτεχνικό, γιατί έχουμε αγώνες ποίησης στους οποίους νικά η Σαπφό, αντίπαλός της είναι ο ποιητής Αλκαίος. Και έχουμε και το πολιτικό, διότι υπάρχει ο Πιτακός, ο τύραννος εκείνη την εποχή στη Λέσβο, και έχουμε συνωμοσία η οποία εξυφαίνεται για να ανατραπεί ο τύραννος Πιτακός και η Λέσβος να ανακτήσει την ελευθερία της. Οπότε όλα αυτά μπλέκονται μέσα σε ένα πολύ γοητευτικό παζλ με μια πολύ πολύ ωραία μουσική του Γκουνό και δυσκολότατους ρόλους για τους ερμηνευτές, τους τραγουδιστές.
Γιατί αργήσαμε πάνω από 150 χρόνια να δούμε αυτή την όπερα στην Ελλάδα?
Να σας πω, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα και διεθνώς, ακόμη και στη Γαλλία, δεν είναι ένα έργο το οποίο παίζεται πάρα πολύ. Ένας βασικός λόγος είναι η δυσκολία των πρωταγωνιστών. Ο ρόλος της Απφούς κυρίως είναι ένας ρόλος πάρα πολύ δύσκολος. Και δυστυχώς ή ευτυχώς, η Σαπφό έχει να παλέψει με αντιπάλους όπως η Κάρμεν, όπως η Τόσκα, όπως τα παραμύθια του Χόφμαν, όπως οι όπερες του Μότσαρτ, και δυστυχώς βγαίνει νικημένη στους προγραμματισμούς στις όπερες ανά τον κόσμο.
Ποιοι λυρικοί καλλιτέχνες συμμετέχουν σε αυτή τη μουσική εκδήλωση?
Έχουμε 2 γυναικείους ρόλους, τη Σαπφό, την οποία υποδύεται η μεσόφωνος Ρόζα Πουλημένου, και τη Γλυκέρη, την αντίζηλό της, την οποία υποδύεται η Μυτιλινιά Υψήφωνος Μαρία Γαλάνη. Και 3 ανδρικούς ρόλους, έχουμε το Φάουντα, τον Εραστή, ο Γιάννης Οφίλιας, ο τενόρος, έχουμε τον Αλκαίο, ο τενόρος Δημήτρης Ιγαλός, και ο βαρύτονος είναι ο Μιχάλης Ψήρας.
Τώρα, μετά το Ιερό του Μέσου θα παρουσιαστεί σε άλλους χώρους? Υπάρχουν προγραμματισμένες άλλες παραστάσεις?
Ναι, υπάρχει μια δεύτερη παράσταση προγραμματισμένη για την Κυριακή, για το Επάνω Κάστρο στην πόλη της Μυτιλίνης. Αυτά τα 2 προς το παρόν έχουμε.
Για την Αθήνα δεν υπάρχει κάποιος προγραμματισμός?
Για την Αθήνα δεν υπάρχει κάτι, όχι. Η Μυτιλίνη ενδείκνυται λόγω του θέματος, γιατί η υπόθεση λαμβάνει χώρα στο νησί της Λέσβου, οπότε ταιριάζει.
Ναι, αλλά η αυτοκτονία της Σαπφούς δεν είναι στη Λέσβο, είναι στη Λευκάδα.
Είναι στη Λευκάδα, αλλά μέσα στην όπερα νομίζω στη Λέσβο την παρουσιάζει ο συνθέτης και ο ποιητής.
Σε μία μικρή τρύπα που υποτίθεται ότι την είχαν φυλακίσει, υποθέτω.
Ναι, ξέρετε, στις όπερες το ιστορικό στοιχείο και η ιστορική πραγματικότητα πολύ συχνά παραποιείται για λόγους θεατρικούς.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με δελτία ελευθέρας εισόδου. Υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες θέσεις?
Να σας πω, αυτό δεν το ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με τη διοργάνωση, οπότε ή κάποιος από την εφορία αρχαιοτήτων θα ήταν πιο αρμόδιος να σας το πει αυτό.
Πόση ώρα νωρίτερα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο οι θεατές?
Συνήθως σε όλες τις εκδηλώσεις τώρα, λόγω του περιορισμένου αριθμού των θεατών, μισή ώρα, τρία τέταρτα καλό είναι να βρίσκεται κανείς στο χώρο.
Και βεβαίως η χρήση μάσκας λόγω των υγειονομικών μέτρων είναι απαραίτητη.
Είναι απαραίτητη καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης.
Τι άλλο προγραμματίζετε για τη συνέχεια, κύριε Γιάκα?
Εγώ προσωπικά...
Για σας μιλάμε.
Ναι. Γιατί σε κάθε συναυλία οι συνεργάτες αλλάζουν, δεν είμαστε πάντα μια σταθερή ομάδα. Το επόμενο είναι στο τέλος του μήνα, στις 31 Αυγούστου, στο θέατρο της Ρεματιάς, στο Χαλάνδρη, όπου έχουμε μια βραδιά που λέγεται «Η Μεσόγειος, η θάλασσα που ενώνει, η θάλασσα που εμπνέει», με τη μεσόφωνο Ιωάννα Βρακατσέλη και τον τενόρο Γιάννη Κάβουρα.
Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Λυπόμαστε πολύ που δεν είμαστε στη Μυτιλήνη να απολαύσουμε αυτή τη μαγική βραδιά. Έτσι φανταζόμαστε ότι θα είναι. Θα είναι καταπληκτικά.
Το ελπίζουμε, γιατί είναι και Πανσέλινος. Πάντα είναι η ατμόσφαιρα ιδιαίτερη τη νύχτα της Πανσελίνου.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Καλό απόγευμα. Γεια σας. Φετινή Πανσέλινο του Αυγούστου, τη μεγαλύτερη και λαμπρότερη του έτος, διοργανώνονται και φέτος πολλές εκδηλώσεις. Αναφέραμε μία, αυτή που θα γίνει στη Λέσβο, στο Ιερό του Μέση. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
προσφέρει τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, για να απολαύσουμε την κόκκινη πανσέλινο, όπως ονομάζεται επίσης η πανσέλινος του Οξύρυγκου. Μάλιστα, στην αφίσα για την πανσέλινο, με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, επιλέχθηκε ως θέμα το οχυρωματικό συγκρότημα τουρπάκιδων Μουρτζινών στην Καρδαμίλη, όπου στις αρχές του 1821 ήταν χώρος φιλοξενίας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στη Μάνη, στο πλαίσιο βεβαίως της προετοιμασίας της Επανάστασης. Να πούμε ότι συνολικά 120 αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία θα υποδεχθούν το κοινό για την Πανσέλινο και 52 από αυτά θα φιλοξενήσουν διάφορες εκδηλώσεις. Μπορείτε να επιλέξετε κάποιον από αυτούς τους χώρους για να θαυμάσετε την Πανσέλινο, τηρώντας βέβαια όλα τα απαραίτητα μέτρα στο πλαίσιο περιορισμού διασποράς του κορονοϊού. Ευχαριστήσω το φίλο ακροατή τον Νίκο που μας εύχεται καλή εκπομπή. Μας λέει ότι οι εργαζόμενοι φύλακες αρχαιολογικών χώρων και μουσείων είναι απλήρωτοι από τη μέρα που έγινε η πρόσληψή τους και αναρωτιέται αν έχει το Υπουργείο Πολιτισμού κάποια απάντηση. Η σύμβαση είναι από Μάιο έως τέλη Δεκεμβρίου. Δεν γνωρίζω λοιπόν να σας απαντήσω, φίλε μας, τι συμβαίνει. Θα πρέπει να απευθυνθείτε προφανώς στο Υπουργείο Πολιτισμού.
Thank you.
ωραία πρόταση για σας που βρίσκεστε στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Εγών στους δρόμους του Αλέξανδρου, που διοργανώνεται από τις 20 ως τις 22 Αυγούστου σε καλλιτεχνική επιμέλεια του συνθέτη του Χάικ Γιαχτζάν. Το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει συναυλίες από την Ινδία, την Ιορδανία, την Αίγυπτο και μουσικές του Πόντου. Είναι μια πολύ ωραίο, πολύ ωραία πρόταση.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Καληνύχτα στα φιλιά και ένα γλυκό πικρό αντίο.
Για μας το τέλος είναι αρχή. Το πάντα μοιάζει να είναι λίγο. Η αγάπη μας μια φυλακή που ξεκλειδώνει.
Με τη χαρούμενη μουσική από το τραγούδι που ακούσαμε, μπήκαμε στο δεύτερο θέμα της εκπομπής και πηγαίνουμε στην Κοζάνη, όπου την ερχόμενη Τρίτη, 24 Αυγούστου, παρουσιάζεται στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο η καλοκαιρινή παραγωγή του Διπεθέ Κοζάνης. Πρόκειται για το έργο του Bernard Slade, «Ειδικές περιστάσεις, μαζί δεν κάνουμε», που σκηνοθέτησε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου Βασίλης Μυριανθόπουλος και πρωταγωνιστούν η Μαριάννα Τουμασάτου και ο Θύμιος Κούκιος. Το έργο επιστρέφει στην Κοζάνη μετά από πρεμιέρα, από περιοδία σε πολλές περιοχές της χώρας και γι' αυτό θα μας μιλήσει ο Βασίλης Μυριανθόπουλος. Καλησπέρα σας, κύριε Μυριανθόπουλε.
Καλησπέρα και σε εσάς.
Γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο έργο και πόσο έπαιξε ρόλο στην επιλογή σας το ολιγομελές σχήμα λόγω COVID?
Λοιπόν, ήταν μια περίεργη στιγμή στο τρένο που ανέβαινα πριν από ένα χρόνο περίπου στην Κοζάνη για να αναλάβω τη θέση της καλλιτεχνικής διεύθυνσης. Άνοιξα και διάβαζα αυτό το έργο. Αυτό το έργο λοιπόν λέω, α, τέλεια, θα το κάνω το επόμενο καλοκαίρι. Και μάλιστα διαβάζοντάς το, στο γυναικείο ρόλο άκουγα τη φωνή της Μαριάννας Κουμασάτου. Ήταν πάρα πολύ απλή επιλογή αρχικά. Κατόπιν, επειδή είναι ένα από τα σημαντικά έργα για τις σχέσεις ζευγαριών και με μία σοβαρότητα και ταυτόχρονα ελαφράδα, είπα ότι είναι πολύ ταιριαστό για αυτό το καλοκαίρι που ξέραμε ότι θα είναι επικίνδυνο.
Με δύσκολες συνθήκες για μεγάλα σχήματα.
Ακριβώς. Οπότε θέλησα να κρατηθώ σεμνός με το Διπεθέ και να μπορέσουμε να κάνουμε μια αγαπησιάρικη δουλειά και για μας και για τους θεατές μας.
Βλέπουμε ότι χρησιμοποιείτε και δεύτερο τίτλο, «Μαζί δεν κάνουμε». Τι σας οδήγησε έτσι σε αυτή την κίνηση?
Επειδή ο τίτλος, ο πρωτότυπος είναι Special Occasions, ειδικές περιστάσεις, ακριβώς αυτό που λέει. Αλλά αν πας στην ψυχή του έργου, είναι αυτό που λέμε «μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε». Άρα η σκέψη μας ήταν εκεί, στο δύο άνθρωποι που έχουν ερωτευτεί πολύ, έχουν ζήσει 15 χρόνια μέσα σε ένα γάμο, έχουν τρία παιδιά, έχουν χτίσει έναν ολόκληρο κόσμο γύρω τους.
Τώρα μας λέτε την υπόθεση του έργου.
Ναι, ουσιαστικά γιατί πάει στη σχέση με τον τίτλο. Αυτοί λοιπόν αποφασίζουν ότι μαζί δεν κάνουμε. Το έργο αποδεικνύει το «και χώρια δεν μπορούμε». Γιατί μετά από 10 χρόνια καταφέρνουν πια, και αφού συναντιόνται μόνο σε ειδικές περιστάσεις, καταφέρνουν να γίνουν φίλοι και να μπορέσουν να ξαναπροτείνουν ο ένας τον άλλον να παντρευτούν. Οπότε ήταν η μετάφραση, η ακριβής της ψυχής του έργου. Το «μαζί δεν κάνουμε». Και έτσι το κρατήσαμε και μάλιστα από αυτό εμπνεύστηκε και ο Γιώργος Μπελονάς και έφτιαξε αυτό το τέλειο τραγούδι για καλοκαίρι, το «Εμείς δεν κάνουμε μαζί».
Μπορούν, κύριε Μυριανθόπουλε, δύο άνθρωποι που ερωτεύτηκαν, παντρεύτηκαν και χώρισαν να μείνουν φίλοι μετά το διαζύγιο? Τι λέει ο Σλέιντ?
Λοιπόν, το αποδεικνύει, όχι εύκολα, καθόλου εύκολα, με τις κρίσεις του καθενός, με τα διάφορα στάδια που περνάει, αποδεικνύει ότι ναι, μετά από 10 χρόνια οι συγκεκριμένοι άνθρωποι μπορούν να λένε «είμαστε φίλοι», ότι δεν υπάρχουν πια αποθυμένα, αντιπαλότητα, αντιζηλίες. Βλέπουν τα παιδιά τους να μεγαλώνουν, αποκτούν πια και εγγόνια και καταφέρνουν και είναι φίλοι. Αυτό που τονίζει είναι ότι δεν υπήρξαμε ειλικρινείς μέσα στο γάμο μας. Και κατά πόσο ένας γάμος είναι δίκαιος και πώς γίνεται ο ένας να φορτώνει τα θέματά του στον άλλον και να μην ακούει αντίστοιχα τα άλλα θέματα. Σε αυτά τα λάθη στηρίζεται και προσπαθεί να δείξει ότι εάν είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και πιο έξυπνοι και δεν τα κάνουμε ή τα διορθώσουμε πολύ γρήγορα με μια χαλαρότητα, τότε μπορεί να είναι και καλά τα πράγματα.
Έχετε βρεθεί εσείς στη θέση των ηρώων σε ειδικές περιστάσεις?
Ποιος δεν έχει βρεθεί? Ναι, έχω βρεθεί. Όπως και πολλοί κόσμος, νομίζω.
Βοήθησε αυτό τη σκηνοθετική σας προσέγγιση?
Πάντα οι δουλειές είναι βιωματικές, αλλά κυρίως όταν υπάρχει ένα κρουστό έργο και προσπαθείς να κάνεις μια σωστή ανάγνωση, αναγνωρίζεις και πράγματα τα οποία λες, να, εγώ αυτό δεν το έκανα τότε. Και αυτό μάλιστα έχουμε τη χαρά να το παραδέχονται και οι θεατές αμέσως μετά την παράσταση. Δηλαδή έρχονται με αποστάσεις βέβαια, δεν πλησιάζουν, αλλά λένε ναι, ναι, το έχω ζήσει, έχω δει τα πράγματα, πόσο δίκιο έχει, διάφορες κρίσεις.
Αναγνωρίζουν δηλαδή στοιχεία του εαυτού τους μέσα στους ήρωες.
Ναι. Και κάποιοι ταυτίζονται και απόλυτα.
Μας είπατε ότι ουσιαστικά υπάρχει μια ανηλικρίνεια μέσα στον έγαμο βίο του συγκεκριμένου ζευγαριού. Δεν μιλάνε πολύ μεταξύ τους, δεν λένε αυτά που πρέπει να πούν. Το ζευγάρι δηλαδή ξαναγνωρίζεται μετά το χωρισμό που διαφοροποιούνται οι συνθήκες.
Ναι, και γνωρίζονται μεταξύ τους, αλλά τώρα πια όταν είναι ο καθένας μόνος του και δεν έχει το στήριγμά του. Γιατί τώρα χρησιμοποιώ πάντα λόγια μέσα από το έργο, ότι λέει για 15 χρόνια ήσουν το στήριγμά μου. Όταν λοιπόν μένεις χωρίς στήριγμα, αναγκάζεσαι να μιλήσεις ειλικρινά στον εαυτό σου. Όταν φτάνει λοιπόν ο πρωταγωνιστής να λέει, ναι, τελικά μπορώ να παραδεχτώ ότι και το ταλέντο μου δεν ήταν σπουδαίο, αυτό είναι μια μεγάλη στιγμή του, που αν το είχε κάνει μέσα στο γάμο του, ίσως η σύντροφός του να μην αισθανόταν την ανάγκη να τον πουσάρει να προχωρήσει. Είναι κάτι τέτοια μικρά πραγματάκια κάθε φορά που χαλάνε ίσως μια βασική γραμμή, που η βασική γραμμή ποια είναι, είμαστε μαζί γιατί θέλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι και αισθανόμαστε έτσι ευτυχισμένοι, όντας μαζί.
Ξεκινήσατε από την Κοζάνη και μετά από περιοδία περίπου 2 μηνών επιστρέφετε για μια ακόμη παράσταση, όχι μόνο για όσους δεν πρόλαβαν να τη δουν, αλλά και για αυτούς που θέλουν να την ξαναδούν. Έχουν διατυπώσει πολλοί θεατές αυτό το αίτημα.
Ναι, γιατί όταν φέτος ξεκίνησαν οι παραστάσεις, ξεκινήσαμε 8 Ιουλίου. Επειδή ήταν ταυτόχρονα η περίοδος που βγαίναμε από την πανδημία, αρχίσαν οι άδειες.
Είναι η πρώτη δουλειά που κάνατε μετά από παύση πολύ καιρού, πολύ μεγάλου χρονικού διαστήματος.
Μετά από πολύ διαδίκτυο. Ήταν η πρώτη μας δουλειά και μάλιστα όλες αυτές οι πρώτες δουλειές και σε μια συμπαραγωγή που κάναμε με το ΔΠΕΦΕ, ήταν η διάθεση των ηθοποιών και όλων των συντελεστών τόσο μεγάλη για να μπούμε σε πρόβα. Δηλαδή πρώτη φορά διαπίστωσα ότι στην πρώτη ανάγνωσή μας ήταν όλοι οι συντελεστές με τους βοηθούς και συνεργάτες και ήταν πάρα πολύ χαρούμενη στιγμή. Ότι είδαμε ποιοι είμαστε, ενώ συνήθως αντιμετωπίζουμε και λίγο τυπικά. Μία άλλη δουλειά, μία ακόμη δουλειά. Ενώ φέτος θέλαμε όλοι και ήταν πάρα πολύ ωραία.
Τώρα μετά την Κοζάνη η περιοδία συνεχίζεται. Ποιοι θα είναι οι επόμενοι σταθμοί, να μας πείτε.
Ναι, μετά μας έχει μείνει μόνο η Αττική, που έχουμε να κάνουμε 2 παραστάσεις στις 9 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο και στις 13 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Παπάγου.
Θα θέλετε να μας πείτε ποιοι είναι οι υπόλοιποι συνεργάτες. Αναφέραμε τους 2 ηθοποιούς της παράστασης. Οπότε δεν γνωρίζουμε τους υπόλοιπους.
Βεβαίως. Το πολύ απαιτητικό και πανέξυπνο σκηνικό το υπογράφει ο David McGrin. Τα κοστούμια...
Το οποίο φαντάζομαι θα είναι και αρκετά ευέλικτο, γιατί για να περιοδεύεται πρέπει να είναι ένα ευέλικτο σκηνικό.
Κοιτάξτε, το λέμε ευέλικτο γιατί το χωράμε μέσα σε ένα ημιφορτηγό. Όταν οι θεατές, κάποιοι που έχουν αυτό το νήστρο, να δούνε πώς λειτουργεί, γιατί είναι ένα σκηνικό που δείχνει 14 διαφορετικά σκηνικά και όλα πλήρη. Κάποιοι θεατές λοιπόν έρχονται να δούνε πώς γίνεται αυτό μετά την παράσταση και πού χωράει όλο αυτό. Εντυπωσιασμένοι λοιπόν διαπιστώνω ότι όλο αυτό χωράει μέσα σε ένα ημιφορτηγό. Και από τους συνεργάτες μας, τους μηχανικούς σκηνής και από τους ηθοποιούς και από όλους τους δεστές είναι μια απόλυτα απαιτητική παράσταση που την υποστηρίζουν όλοι. Είναι ένα διαρκές τρέξιμο από τη στιγμή που λέμε στείνουμε μέχρι τη στιγμή που ξαναπάμε μέσα στο ημιφορτηγό. Το σκηνικό λοιπόν αυτό το πολύπλοκο και ευχάριστο είναι του David McGrin. Τα κοστούμια είναι της Νικόλ Παναγιώτου. Η μουσική και το τραγούδι του Γιώργου Μιλωνά, όπως ακούσαμε. Οι φωτισμοί του Αργύρη Θέου.
Και βεβαίως το τραγούδι αυτό είναι και πάρα πολύ αισιόδοξο και δημιουργεί θετικές σκέψεις, να το πούμε και αυτό.
Ακριβώς, γιατί όλο είναι για να δημιουργήσει ένα φως που να μπορέσουν να το πάρουν οι θεατές μας. Δεν είναι κάτι παραπάνω.
Για τη συνέχεια, τι προγραμματίζετε, κύριε Μυριανθόπουλε?
Περιμένουμε λίγο τις συνθήκες, να σας πω την αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, έχουμε δύο συμπαραγωγές. Η μία είναι με τη Λυρική Σκηνή για το τέλος Οκτωβρίου, που είναι μια παράσταση που πέρυσι λόγω πρωτοκόλλου δεν μπορέσαμε να κάνουμε. Και η άλλη είναι μια επίσης συμπαραγωγή του ΔΠΘ με το This Famous Tiny Circus, που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο της Γιασμίν Ρεζά, «Οι τρεις εκδοχές της ζωής», που είναι για τέλος Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, ανάμεσα μάλλον, θα τρέξει ένα φεστιβάλ, όχι διαγωνιστικό, για τις ερασιτεχνικές ομάδες της περιοχής, που είναι πολλές, δόξα τω Θεώ. Οπότε θα μπορέσουν όλες μαζί να δείξουν μέσα στην αίθουσα τέχνης του ΔΠΘ δείγματα δουλειάς τους στο πλάτη κοινό. Παράλληλα, συνεχίζουμε τον εκπαιδευτικό μας ρόλο με τα εργαστήρια και έρχεται μια χριστουγεννιάτικη παράσταση να τελειώσει το 2021.
Ωραία, μην μπούμε στο 22, γι' αυτά θα
Όχι,
έχουμε.
Όχι, δεν θα μπούμε στο 22, γιατί το 21 καλά κρατεί.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Και σας περιμένουμε στην Αθήνα.
Βεβαίως. Καλό απόγευμα.
Γεια σας. Να πούμε ότι έχουμε αλλαγή στην κονσόλα του ήχου. Είναι μαζί μας το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής ο Χάρης Κουτουλογέννης.
Nem mesmo ligar, eu não devia nem mesmo aceitar mais uma loucura de amor. Quem sabe um dia você vai saber o que é o amor e nesse dia perceber o que tem valor. Sair do preto e branco para o mundo com mais cor. E aí, quem sabe conversar sem mágoa e sem rancor? Mas você mentiu. E eu não devia mais acreditar. Eu não devia sequer me importar. Mais uma das suas, amor. Você mentiu. E eu não devia nem mesmo ligar. Eu não devia nem mesmo aceitar mais uma loucura de amor. Quem sabe um dia você vai saber o que é o amor.
Το ΔΠΘ Κέρκυρας επέλεξε να γιορτάσει την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο στο Ιερό της Αρτέμιδας, ένα σημείο που συνδέονται η πανάρχια λατρεία του φεγγαριού με τη θεά Άρτεμη και η αρχαία Ελλάδα με το Βυζάντιο. Το θεατρικό δρόμενο που θα παρουσιαστεί στις 21 Αυγούστου έχει τίτλο «Κάτω από το φως του φεγγαριού». Και γι' αυτό θα μας μιλήσει η σκηνοθέτης Βαρβάρα Δούκα, καλλιτεχνική διευθύντρια του ΔΠΘ Κέρκυρας. Καλησπέρα σας, κυρία Δούκα.
Καλησπέρα, καλησπέρα στην Κέρκυρα.
Τι αφηγείται το θεατρικό δρόμενο «Κάτω από το φως του φεγγαριού» και πώς συνδέεται με το χώρο που επιλέξατε να παρουσιαστεί?
Ναι, είναι ένας πραγματικά εμβληματικός χώρος για την Κέρκυρα. Είναι το Ιερό της Αρτέμιδας και είναι ακριβώς μεσοτυχία με το ναό των Αγίων Θεοδόρων και το μοναστήρι των Αγίων Θεοδόρων, ο οποίος εν μέρει έχει φτιαχτεί βέβαια και από τις πέτρες του ναού. Εκεί υπήρξε η ανασκαφή εκ της οποίας προέκυψε το τεράστιο αίτωμα το οποίο βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κέρκυρας που απεικονίζει τη Μέδουσα.
Τη Γοργό.
Τη Γοργό, ναι. Είναι ίσως το μεγαλύτερο αίτωμα που έχει βρεθεί σε αρχαίο ναό και πραγματικά είναι και επιβλητικό και μεγάλο και είναι το έμβλημά μας στο Αρχαιολογικό Μουσείο.
Και βεβαίως πρέπει οπωσδήποτε όποιος έρθει στην Κέρκυρα να επισκεφθεί το Αρχαιολογικό Μουσείο για να δει, γιατί η Γοργό βεβαίως ταυτίζεται με την Αρτέμιδα.
Βεβαίως, όπως και το Φεγγάρι που γιορτάζουμε μεθαύριο, γιατί όπως και η Ήρα και η Άρτεμις και η Εκάτη ήταν φεγγαροθεές οι οποίες ταυτίστηκαν με την πανάρχη λατρεία του φεγγαριού, της Ελλήνης. Mm-hmm. Το πρώτο μέρος βέβαια θα ταξιδέψουμε λίγο προς τον Όμηρο, γιατί το κείμενο, το αγαπημένο κείμενο των Κερκυραίων, τη Φεακίδα, δηλαδή τη Ραψοδία Ζήτα, Ήτα και Νη, η οποία περιγράφει την άφιξη του Οδυσσέα στο νησί των Φεάκων, τη σωτηρία του από την Αυσικά και το βασιλιά Αλκίνο και την τοποθέτησή του στο πλοίο, την Απίδαλο Ναύν, που είναι και το σήμα του Διπεθέμας και το σήμα της Κέρκυρας. Με την οποία επέστρεψε στην Ιθάκη εν ύπνωση. Όλη αυτό το γοητευτικό παραμύθι, το μετέχμιο μεταξύ πραγματικότητας, μύθου και επικής ποίησης, θα το αφηγηθούμε με τους ηθοποιούς, την Αταλίτα την Καπαδίστρια, τον Έστωρα τον Κοψιδά, την Ευγενία Ζάγουρα, τη Σοφία την Τόμπρου και τον Σπύρο τον Σκλαβούνο και τον Έκτορα Καλούδη, που είναι εδώ Κερκυραίοι ηθοποιοί. Και στο δεύτερο μέρος έχουμε μια ιστορική αναδρομή στη λατρεία της Άρτεμις, της Σελήνης, στον τόπο που βρίσκεται. Και βέβαια θα τελειώσουμε με πολύ ωραία μουσική και ποίηματα, απαγγελία ποιημάτων από τη Σαπφό μέχρι τον Ελίτη για το Φεγγάρι.
Mm-hmm. Η μουσική που συνοδεύει τα κείμενα είναι πρωτότυπη, γράφτηκε ειδικά για αυτό το δρόμενο.
Ναι, γράφτηκε από τον Νίκο το Μεταλλινό, με τον οποίο είχαμε συνεργαστεί και στην Ιλιάδα της Λίζα Πίτερσον. Είναι ένας διεθνής κρουστός, βρίσκεται στην ορχήστρα του Θεόδωρου Κουρετζή και έχει τα κρουστά. Βρίσκεται στο νησί, είναι Κερκυραίος, διδάσκει εδώ, δραστηριοποιείται εδώ και είναι στενός μας συνεργάτης. Επίσης η Λία Κολιτά θα τραγουδήσει τραγούδια φυσικά που έχουν σχέση με το Φεγγάρι, το Ήχο Ντελαλούνα, το Λαμάλ Ντιλούνα και άλλα όμορφα ελληνικά, Χατζηδάκι και Λάγιο. Και έτσι θα είναι μια, φαντάζομαι, πολύ όμορφη, γιατί ανατέλει το Φεγγάρι εκεί στην περιοχή γύρω στις 10. Στις 9.30 θα ξεκινήσουμε, θα ελπίζουμε να μας λούσει με το φως της και να περάσουμε ένα ωραίο βράδυ που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη μετά από τόση ταλαιπώρια και τέτοια πραγματικά κακή διάθεση που έχουμε όλοι μας με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
Δεν μπορούμε να έχουμε κακή διάθεση όταν έχουμε ένα τόσο λαμπρό φεγγάρι, το πιο λαμπρό του χρόνου. Βλέπουμε στην παράσταση, κυρία Δούκα, ότι συμμετέχει και χορός γυναικών.
Ναι. Είναι τα κορίτσια που έχουμε εδώ από τα εργαστήρια, που έχουν τελειώσει τις δραματικές σχολές και ετοιμάζονται να ταξιδέψουν για αυτές στο μαγικό κόσμο του θεάτρου. Έχουμε επιλέξει κάποια χωρικά. Έχουμε φτιάξει με τα ονόματα της Ελλήνης άλλα χωρικά, τα οποία θα τα απαγγείλουμε στα αρχαία. Με προεξάρχουσα τη Μάχη την Πουλιά στην ηθοποιό μας, η οποία είναι και υψήφωνος και έχει πραγματικά μεράκι με τα αρχαία ελληνικά. Απαγγέλει απ' έξω τους ορφικούς και τους ομηρικούς ύμνους και έτσι θα νομίζω ότι θα κυκλώσουμε όλο το θέμα με πολύ αγάπη και γνώση.
Η είσοδος στους θεατές είναι βεβαίως ελεύθερη. Υπάρχουν, ναι, όμως διαθέσιμες θέσεις ή έχουν εξαντληθεί?
Κοντεύουν να εξαντληθούν, γιατί πραγματικά είναι οι συνθήκες COVID που δεν μας επιτρέπουν να απλώσουμε, και η ανασκαφή βεβαίως, γιατί σημειώσετε ότι πρώτη φορά ανοίγει το ιερό για το κοινό. Ούτε καν θα επισκέψουμε σε αρχαιολογικός χώρος. δεν είναι ακόμα έτοιμος.
Οπότε είναι ένας επιπλέον λόγος για να έρθει κανείς να παρακολουθήσει αυτό το θεατρικό δρόμενο.
Και βέβαια, γιατί απόλυτα η συνεργασία μας με την Εφορία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας θα μας δώσει έτσι την ευκαιρία να οργανώσουμε και ξεναγήσεις όταν επιτρέψουν τα πρωτόκολλα και επισκέψεις στο χώρο με αφηγήσεις. Έχουμε τη δράση εδώ που κάνουμε την Καθοδόν, που με την επικεφαλής Τζορτζίνα Κακουδάκη, τη θεατρολόγο και σκηνοθέτη και υπεύθυνη του Θερινού Μαντίου των Ιωαννίνων, μπορεί να οργανώσει επισκέψεις και αφηγήσεις με πολίτες αλλά και σχολεία της Κέρκυρας, όπως κάναμε και στην Παλαιόπολη με τα Ιερά της Ήρας και του Ποσειδώνα. Ποσειδώνα, δεν ξέρω αν είναι Ποσειδώνας ή Απόλλωνας ακόμα.
Γιατί και ο Απόλλωνας βεβαίως έχει προστασία της θάλασσας, είναι μια άλλη του ιδιότητα.
Ναι, βέβαια, και μιλάμε τώρα για την αρχαία Παλαιόπολη, την οποία αναφέρει και ο Θουκυδίδης στις ιστορίες του, στον Πελοποννησιακό πόλεμο, και που φανταζόμαστε ότι κάπου εκεί θα υπήρχε φυσικά και οι προϊστορικοί οικισμοί, τους οποίους περιγράφει ο Όμηρος. Πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ κοντά στη φυσική, στο φυσικό λιμένα της Κέρκυρας, που είναι στην Παλαιόπολη, στο Μόρεπό δηλαδή, στην ουσία στο Καρδάκι.
Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε, κυρία Δούκα. Πιστεύουμε ότι θα κάνετε πραγματικά μια μαγική βραδιά εκεί στην Κέρκυρα, στο Ιερό της Αρτέμιδας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Θέλω να σας πω ότι θα συνεχίσουμε στις 27 στο προάβλιο του Αρχαιολογικού Μουσείου με τη Μέδουσα, την άλλη μορφή δηλαδή του φεγγαριού ή της φεγγαροθεάς, όπως θέλετε πείτε το, την άλλη μορφή του θηλυκού προτύπου, με προβολές από έργα και από πίνακες και έργα τέχνης για τη Μέδουσα και με απαγγελία ποιημάτων, αλλά κυρίως με συζήτηση που θα καταλήξει και στα σημερινά προβλήματα της γυναικοκτονίας των γυναικών, των βιασμών, και πώς ένα συμβολοποιημένο πρότυπο γυναίκας που βιάστηκε, όπως ξέρουμε, η Μέδουσα και έγινε θύμα μετά της ιστορίας, δεν τιμωρήθηκε φυσικά ο βιαστής ο Ποσειδώνας ο Θεός από τη Θεά Αθηνά, τιμωρήθηκε το ίδιο το θύμα, και θα κάνουμε με ένα auto reverse στην ιστορία για να δούμε πώς αυτά τα ημίθια, τα πρότυπα λειτουργούν ακόμα σαν αρχέτυπα μέσα στη κοινωνία μας.
Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται. Ας ελπίσουμε ότι δεν έχουμε τέτοιες εξελίξεις σήμερα. Σήμερα πρέπει να τιμωρούνται, όχι τα θύματα βέβαια.
Ακριβώς. Αλλά θα κάνουμε πραγματικά μια πολύ ωραία συζήτηση και με επιστήμονες και με λογοτέχνες και με ανθρώπους εδώ του χώρου, στην Κέρκυρα, με το Κέντρο Πρόληψης Δημόπνικος Μόρος, που θα μας βοηθήσει και θα στεγάσει στις στερούγες του αυτή την προσπάθεια. Και που πιστεύω ότι και αυτό θα είναι το ένασμα για μια συνέχεια ευαισθητοποίησης των ανθρώπων, γιατί δεν είναι μόνο γυναίκες, είναι και παιδιά, είναι και κατηγορίες πολιτών οι οποίοι δέχονται bullying και δεν βρίσκουν δικαιοσύνη στο πώς θέλουν να ζήσουν.
Λοιπόν, με αυτό θα σας χαιρετήσουμε, κυρία Δούκα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλες αυτές τις δραστηριότητες που ετοιμάζετε. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Γεια
θα
σας.
Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Γεια σας.
Και εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα Μπιλάλη και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας. Se grife che importa, pentre e disce so che è novità, che brilli sentile non te pietà, vida pro là, moeda pra cá, dia pois dia se sabe se poi. Non deixe assim, non aceite, non, 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 non deixe, non, non. Non deixe assim, non aceite, non, non, non.
facha que não quer arrogância, só quer dançar bem lentamente. Sinta a cadência, se feel like import. Freaky com a freaky já está na moda. Roupa de marca já passa da moda, já era. Passo, ganha quem não tem aparência, que só da maneira seu grife já é. Segue dessa maneira, vai, 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 vai. Anda, anda, vem cá, olha bem pra esse sapo, sapatone. Segue, segue, segue dessa maneira,